gambar nomor 16 melampah ing margi ingkang padhang. Gesangipun tiang ingkang boten percaya dhateng Gusti Yesus sami kalian tiang ingkang melampah ing margi ingkang peteng. Awit piyambakipun boten saged mangertosi pangandikanipun Gusti Allah lan tansah kesandung lan damel dosa sami kalian tiang ingkang saweg melampah terus tiba kesandung. Sedaya menungso mbetahaken pepadang ingkang saged duduhaken mergi ingkang leres lan margi ingkang klintu. Tiang ingkang pitados kalian Gusti Yesus sami kalian tiang ingkang melampah ing margi ingkang padang. Awit Sang Roh Suci tansah mimpin lampahipun tiang Kristen lan mitulungi menopo ingkang kedah dipun lampahi. Roh Suci madangi lampah kita kanthi pangandikanipun Gusti.